Святы Отец провітаў удзельніку азіяцкага кангрэсу сем'яў. Ён праходзіць у філіпінскай Маніле з 13 па 16 мая на тэму «Сям'я ў Азіі. Святло надзеі». У спецыяльнай тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна папа Францішак нагадаў, што сям'я з'яўляецца асноўнай ячэйкай грамадства, дзе людзі вучацца жыць адно з адным, нягледзячы на свае адрозненні. Ён заклікаў усіх удзельнікаў форуму паглыбіць свой досвед веры і быць рошчанай хрыстовай любові ў грамадстве. Папа даверыў іх заступніцтву Марыі, маці касцёла і святога Юзафа. Святы пасад на кангрэсе прадстаўляе сакратар папскай рады па справах сям'і біскуп Жан Лафіт.